Isä, me halutaan siunata toinen toisia. Isä, me pyydetään Jumala sitä, mitä sinä voit henkesi ja sanasi kautta olla meidän keskellämme, Jumala. Ja tehdä sitä meidän sydämissä, mitä tarvii tehdä. Jeesus, me rukoillaan, että kaikki puolustusmuurit lankeavat sinun henkesi voimasta. Herra, jokainen viikunan lehti rapisee sinun pyhän hengen tuulesi voimasta pois meidän sydämiltä ja meidän kasvoiltamme. Herra, me rukoillaan, että sinun rakkautesi voi olla niin keskellämme. Meidän ei tarvitse pelätä sinun puhettasi, Herra. Kiitos, että sinä olet täydellinen ja sinä rakastat meitä täydellisellä rakkaudella. Ja Herra, me ei pyydetä, että vain joku saisi kokea sun täydellistä rakkautta, vaan että me jokainen. Herra, voitaisiin kokea sitä taivaallista kirkkautta ja valoa meidän sydämissämme, joka tekee meistä vapaita Jumalan lapsia. Joka tuo meidät siihen asemaan, johon sinä olet meidät tarkoittanut. Elämään, Herra, ilman painolasteja, ilman kivireppuja. Herra, sinulle kunniaksi ja sinun nimeäsi kirkasta. Kiitos Jumala, että sinä armollisena isänämme tämän teet. Herra, sinä olet täydellinen, sinä olet ihana Jeesus. Herra, palvomme ja kiitämme sinua. Herra, pyydän, että sinä autat minua. Herra, mä oon heikko astia, mutta mä haluan tuoda sitä, mitä sinä sydämelle laskit. Herra, ja auta, että se minkälainen minä olen ei olisi ongelmaksi kenellekään, Herra. Että ei se estäisi sinun sanasi puhetta, Herra, tänään. Me ollaan ollut tänä aamuna rukouksen ääressä ihanalla raamattutunnilla ja sitä on viety Jumalan läsnäoloa sen kautta. Ja mä aloitin eilen Johanneksen evankeliumista sellaisista jakeista toisen luvun lopusta, jossa sanotaan, että mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Ja eilisiltana me katsottiin Nikodemus-nimistä fariseusta, kirjan oppinutta hurskasta miestä. Ja me huomattiin, kuinka Jeesus tunsi hänet. Jeesus tunsi hänet paremmin kuin hän itse tunsi itseään. Jeesus tunsi hänen tarpeensa ja Jeesus kohtasi tuon tarpeen. Ja tänään me katsotaan hyvin toisenlaista henkilöä. Se on suorastaan ihan vastakkaisuus. Hän on niin kaukana kuin itä on lännestä tästä fariseuksesta. Hän on samarialainen nainen. Hän on syntinen nainen. Hän on elänyt sellaista elämää, joka on rikkonut hänen sielunsa ja sisimpänsä. Ja voi olla, että sä välillä ajattelet, että no, mitäs vertailukohtaa minun elämälläni ja yhden fariseuksen elämällä on. Enhän mä ole mikään kirjan oppinut. Mitä se mun elämäni liikuttaa? Tai voit ajatella, että mitä yhteistä minun elämälläni ja yhden syntisen naisen elämällä on. En mä ole ikinä rikkonut avioa. Mitä tää minulle puhuu? Niin kuin me eilen katsottiin Raamatussa Johanneksen evankeliumissa, meille näytettiin 6 kivistä astiaa. 6 on ihmisen luku ja rakas ystävä, me ollaan kaikki samassa veneessä. Kun minä ajattelen, että en minä ole fariseus, Siinä on jo ensimmäinen varma merkki siitä, että kyllä minä olen. Ja kun mä ajattelen, että en minä ole rikkonut aviota, Raamatun sana sanoo, että te avion rikkojat, maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ja yhtäkkiä me huomataankin, oho, mulla taitaakin olla aika paljon yhtäläisyyttä niin fariseuksen kuin aviorikkoja naisen kanssa. Ja jos Jumala suo, mä tuun jatkamaan tätä sarjaa ja me huomataan, että tämä ihmisen luku 6 ja nämä 6 hyvin erilaista ihmistä, loppujen lopuksi kaikki on ihan samanlaisia. Ja mä tuun huomaamaan, että mä oon niin samanlainen heidän kaikkien kanssa. Ja jos minussa muutosta tapahtuu, se on valtavaa Jumalan armoa mua kohtaan. Jos hän voi kirkkautensa laittaa tällaiseen saviseen astiaan, se on hänen tekonsa. Se ei ole minun tekoni. Ja se on hyvä välillä katsoa omia sydämen asenteita rehellisesti Jumala edessä. Kun mä sanon, että mä en ole fariseus, niin koskaan oot ajatellut, että mä oon vähän paremmassa seurakunnassa kuin noi toiset. Onko sikinä funtsannut niin? Tai kun ajattelet, että en mä ole fariseus, ootko koskaan miettinyt, että kiitos Herra, että mä en ole sentään tommoses liemes ollut kuin toi mun naapurini. En mä ole fariseus, mutta kiitos Jumalalle, että mä en ole ikinä ryöstänyt pankkia tai käyttänyt huumeita. Ja me huomataan, että jotakin sellaista kumpuaa mun sisimmästä, mitä mun täytyy hävetä Jumala edessä. Tai enhän mä avio rikkonut, mutta tiedätkö, Jeesus sanoi, että jokainen, joka on katsonut naista himoiten, on tehnyt huorin hänen kanssaan. Ja kun me tullaan rehellisesti Jumalamme eteen, me ruvetaan näkemään sitä meidän sielumme ja syntimme syvyyttä, joka helposti ihmiseltä unohtuu. Me ei oikeasti tiedetä, mitä tekoa me ollaan, ennen kuin Jumala paljastaa meidän sisimpämme meille Jumalan kirkkaudessa. Katsokaa, jos täällä olisi kesä ja me pistettäisiin lammas tonne mäen rinteelle, niin me katsottaisiin, että onpa siellä ihana valkoinen lammas. Mutta kun me nostettaisiin lammas nyt sinne, vastasataneeseen lumeen me huomataan, että onpa siinä likainen lammas. Lammas on ihan sama, mutta riippuu siitä, mihin sitä lammasta vertaa. Ja me ihmiset tehdään suuri virhe siinä, kun me ruvetaan vertaamaan itseämme toinen toisiimme. Mekin tehtiin Esan kanssa tänään kauhean virhe, kun me ruvettiin kilpailemaan hiihtolannoissa. Jo toisena päivänä peräkkäin.
Kumpi voitti?
En tiedä. Se otti sen loppuspurtin tänään. Hän just eilen sanoi, että mä otin sen loppuspurtin ja hän otti sen tänään. Mä ihmettelin, että mistä se voima löytyi. Mutta sit mun sydän helpottui, kun se siinä seuraavalla mäen nyppylällä. Ja mä sain sen kiinni. Mutta me ihmiset vertaamme niin helposti itseämme toinen toisiimme. Me laitamme itsemme vähän yläpuolelle toista ja ai että se tuntuu mun lihassani niin hyvältä. Mutta entäs kun Jumala vertaa meitä häneen itseensä? Jesaja kerran kohtasi tämän. Hän tuli Jumalan eteen, hän näki Jumalan kirkkauden. Ja hän tuli siihen lopputulokseen, että mulla on kuule saastaiset huulet. Ja meidän ei kannata paeta todellisuutta. Ja farisealaisuus on todellisuuden pakenemista. Farisealainen ei näe itseänsä niin kuin Jumala näkee. Eikä hän näe toisia niin kuin Jumala näkee. Ja kuitenkin Jumala katsoo meitä Kristuksen työn kautta. Ja tiedätkö mitä? Hän näkee valtavan potentiaalin meissä kaikissa. Koska hän ei katso sitä, mitä me lihassamme olemme, vaan hän katsoo sitä, mitä hän voi tehdä meistä Kristuksen työn kautta. Hän katsoo meitä toisenlaisin silmin. Hän katsoo tätä Nikodemusta toisenlaisin silmin. Me oltaisiin korotettu hänet korkealle. Ja hän katsoo tätä syntistä naista, aviorikkoja naista toisenlaisin silmin. Nimittäin me oltaisiin painettu hänet maan rakoon. Ja kiitos Jumalalle, että meitä katsovat toisenlaiset silmät. Meitä katsoo ihmeelliset silmät. Meitä katsoo sellaiset silmät, jotka on murrettu ristillä. Ja tämä on meidän toivomme, rakkaat. Et meitä katsotaan täydellisin silmin. Muuten me oltaisiin kaikki hukassa. Tiedätkö, että Jumala haluaa murtaa meitä. Hän haluaa murtaa meidän kovuuttamme. Hän haluaa antaa kuolinisku meidän farisealaisuudellemme. Sille, kuinka me toisiamme tuomitsemme, toisia nostamme, toisia alas painamme. Koska Kristus ei tee tätä kenenkään kohdalla. Hän on niin erilainen. Hän on täydellinen, hän on ihana. Ja hän on niin täydellisen totuudellinen. Katsokaa, se on Jumalas mahtavaa. Meillä on välillä sellainen kuva Jumalasta, että kun hän on niin rakastava ja laupias ja ihana, niin hän katsoo meidän syntejämme läpi sormien. Mutta kiitos Herralle, hän ei tee niin. Hän katsoo meidän syntiämme just sinne syvyyteen saakka. Ja hän haluaa pelastaa ja parantaa meidät sieltä. Hän sanoi, että mene äläkä enää syntiä tee. En minäkään sinua tuomitse, mene äläkä enää syntiä tee. Evankeliumissa on tämä kaksiteräinen ihana miekka. Se ensin puhdistaa meidät. Se puhdistaa meidät synnin saastasta, tuo meille puhtaan omatunnon. Mutta se ei jää siihen, vaan Jumalan ristivoima tulee muuttamaan meidät, ettei meidän tarvitse elää siellä samassa suossa. Mikä evankeliumi se olisi, että meidän täytyisi jatkaa siellä synnissä? Evankeliumi on se, että hän puhdistaa meidät. Hän ottaa meidät syntisinä vastaan. Hän puhdistaa meidät, mutta hän myös muuttaa meidät. Hän antaa meille uuden voiman, hän antaa meille ylösnousemusvoiman. Hän antaa meille armon siivet, joka nostaa meidät yläpuolelle tuota saastaisuutta. Ja se on evankeliumin voima, tämä on valtavaa. Ja mä toivon, että sinä et tyydy sellaiseen evankeliumiin, joka vaan puhdistaa sut, mutta jättää sut elämään siinä synnissä. Vaan sinä otat täyden evankeliumin, joka puhdistaa sut synnistä ja auttaa sut sen yläpuolelle. Ja jos sinä lankeat, sinä nouset jälleen. Jos joku kuitenkin syntiä tekisi, meillä on puolustaja. Ylistys Jumalalle, eikö hän ole ihana? Hän on aivan verraton. Ja niin kuin hän oli ensin kohdannut tämän Nikodemuksen, farisealaisen kiviastian, nyt hän tulee kohtaamaan vastakohdan. Hän tulee kohtaamaan ulkomaalaisen, joiden kanssa juutalaiset olivat vihoissansa. Ja sitten se oli kaiken kukkuraksi nainen. Ei tämä mies olisi pitänyt seurustella naisen kanssa, saatika samarialaisen naisen kanssa. Mutta onneksi opetuslapset oli poistunut kauppaan. Koska voi olla, että muuten se nainen olisi pelästynyt ja olisi painut siltä kaivolta. Koska tämä kertomus näyttää, että kun ne saapuivat lopulta paikalle, hetkinen, ei ne uskaltanut sanoa mitään. Kenes kanssa se Jeesus juttelee? Oletko sä ikinä miettinyt, että kenen kanssa tuo oikein juttelee? Eikö se tiedä? Eikö se tiedä, minkälainen ihminen toi on? Ja kerranhan oli tämmöinen kohtaaminen toisen syntisen naisen ja Jeesuksen ja fariseusten kanssa, kun ne fariseukset miettivät, että eikö Jeesus tiedä? Voi että se on ihanaa, kun Jeesus on ainoa, joka tietää. Hän on ainoa, joka tietää. Ja hän näyttää, miten hän käyttäytyy, kun hän kaiken tietää. Ja meidän tulisi ottaa tästä vähän oppia. Eikä vaan oppia, vaan meidän tulisi pyytää, että Jumala muuta mun sydäntäni sinun sydämen kaltaiseksi. Nimittäin tuossa rakkaudessa, joka ei odota ensin toiselta mitään. Siinä rakkaudessa on muuttava voima. Fariseus sanoo, että kuule Esa, muutu ensin kunnon kaveriksi, kunnon hiihtäjäksi, niin sit mä rakastan sinua. Mutta Jeesus sanoi, että lähde mun kanssa hiihtämään, niin susta tulee hieno hiihtäjä. Amen. Mä teen susta huippuhiihtäjä. Lähde just niin rapakuntoisena ja vanhana kuin olet, mutta mä teen susta kunnon hiihtäjä. Tällä Jeesus puhuu meille. Hän puhuu just sun sydämelles, hei, että lähde just sellaisena seuraamaan Herraa kuin sä olet. Ja mä teen susta kelpokristit. Lähde just niin onnettomana, just niin kyvyttömänä, mitä sinä oot. Just niin elämääs pettyneenä, just niin epäonnistuneena, just niin surkeena. Lähde sillä tavalla seuraamaan mua. Ja kuule, tiedätkö, kun sä kuljet mun seurassa, niin tulee tapahtua valtavia asioita. Mä tuun muuttamaan sun sydäntäsi, kun sä kuljet mun seurassa. Tällä tavalla Herra tekee. Ja jollei hän tekisi näin, meistä kukaan ei olisi kelvollinen seuraamaan. Kun sä katsot niitä opetuslapsisurkimuksia, joita hän valitsi. Tajutaan, että ei kukaan niistä olisi ollut kelvollinen. Ja meidän on helppo nauraa niille opetuslapsille, mutta kun me huomataan omasta sydämestä just sitä samaa. Tajutaan, että mä tarvin tätä armoa. Mä tarvin sitä, että Jeesus hellittämättä sitoutuu kulkemaan mun kanssani. Huolimatta siitä, minkälainen mä oon. Kuin uppiniskanen mä oon, kuin hidas oppimaan mä oon, kuin pelokas mä monasti oon, kuin monta kertaa mä oon epäonnistunut, pettänyt lupauksen. Mutta hän on uskollinen. Hän ei luovuta sun kanssasi, hän ei menetä toivoa sun kanssasi. Siksi hän kutsuu sinua ja minua. Just tämmösiä. Me huomataan Jeesuksen ensimmäisestä lauseesta, että hän on toisenlainen. Kun hän menee tämän naisen luokse, hän sanoo, että anna mulle vettä. Puhuuko tämä sulle jotakin? Kato. Se oli ihan surkea tyyppi. Mutta voi olla, että sä koet olevas surkea tyyppi ja Jeesus tulee sun luokse, että anna sä mulle vettä. Ei kato, kun se rakastaa sua. Hän ihailee sitä, että sä jotakin tuot hänelle. Tuntupa se kuinka onnettomalta ja mitättömältä tahansa. Tällä tavalla Jeesus lähestyi tätä naista. Fariseukset ja opetuslapset ei olisi tullut pyytämään häneltä vettä. Ne olisi jättäneet kaukaa toiselle kaivolle, jossa ei ole ton kaltaisia ihmisiä. Mutta Jeesus näyttää jo sydämensä, anna mulle vettä. Haluaisitko sä olla sellainen, joka antaa Jeesukselle vettä, vuodattaa hänelle sitä, mitä hänellä on? Kattokaas, jokaisella meillä on jotakin ihanaa hänelle annettavaksi. Jolla ei mitään muuta, niin sano. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mulla ei ole mitään muuta. Kiitos Herra. Tämä nainen oli heti hämillänsä, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Mekin ollaan tällaisia, kun Jeesus meitä lähestyy, meidän ensireaktio on monasti, että hei, enhän mä ole kelvollinen. Enhän mä ole sen arvonen, että Jeesus vaivautuu tulemaan minun luokseni. Kuka minä olen? Oletko sä koskaan kokenut niin? Kuka mä olen? Ja tämän naisen elämä oli todennäköisesti niin rikottu, niin särkynyt. Että hän ihan rehellisestä sydämestä sanoi näin. Kuka mä olen? Jeesus vastasi hänelle. Johannes 4:10. Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sinulle sanoo, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Kuin tärkeää on tuntea Jumala. Hänhän sanoi tällä, että hei, mä oon nyt toisenlainen. Sä et vielä tunne minua. Ja jos sä ymmärtäisit minun rakkauteni, minun voimani ja minun hyvyyteni, sä pyytäisit. Sä pyytäisit tätä elävää vettä. Jos sinä tuntisit. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. Niin monet meistä elää köyhyydessä, kun me ei ymmärretä, mikä ja minkälainen on Jeesus. Ja mikä on hänen suunnaton lahjansa, jonka hän ristin työnsä kautta on meille antanut. Rakkaat, meidän ei oikeasti kenenkään tarvitsisi elää hengellisessä köyhyydessä, jos me tunnettaisiin Jeesus, jos me tiedettäisiin, mikä on hänen sanoin kuvaamaton lahjansa meitä kohtaan. Ja mä toivon, että meidän silmämme alkaa avautua yhä enemmän näkemään meidän Herraamme. Katsokaas, Paavali rukoili efesolaisten puolesta, että teidän sydämenne silmät aukeisivat. Ja olkoon meillä tämä mieli ja rukous toinen toistemme puolesta. Jumala, olkoon sinun henkes niin meidän keskellä, että meidän sydäntemme silmät näkisivät. Käännetään sinne efesolaiskirjeeseen hetkeksi. Ensimmäinen luku. Jae 17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Huomaatko, tuon tuntemisen kautta me ruvetaan näkemään Jumalan maailmaa. Niin Jeesuskin sanoi, että jos sä vaan tuntisit minut. Ja hän valaisisi teidän sydäntenne silmät, niin että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet oikealle puolelleen taivaallisissa. Jos me tuntisimme Jumalaa. Ja tietäisimme, mikä on se lahja, jonka hän haluaisi meille antaa. Meidän elämämme mullistuu, kun meidän silmämme alkavat nähdä Kristuksen sellaisena kuin hän on. Aatelkaa, kun Kristuksen täyteys alkaa valloittaa meitä. Kun me nähdään hänet kirkkaampana kuin meidän oma elämän olosuhteemme. Kun me nähdään meidän tulevaisuutemme ja toivomme kirkkaana Kristuksessa, joka tulee peittoamaan meidän menneisyytemme synnit. Kun me opimme ruokkimaan itseämme häntä katselemalla, eikä menneisyyttämme penkomalla. Me tullaan huomaamaan, kuinka suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Kuinka valtava on ristin työ, kuinka hän on meidän syntimme maksanut. Kuinka hän on vienyt vanhan ihmisemme ristille. Kuinka hän on meidän lihamme nujertanut, kuinka hän on meidän kaikki menneet rikkomuksemme, laiminlyöntimme käsitellyt. Kuinka hän näkee, mistä me ollaan tultu. Hän näkee meidän vanhempamme, hän näkee meidän perheemme, meidän sukumme, meidän puolisomme, meidän lapsemme, kaiken hän tietää. Ja toiset meistä vaipuu näiden synkkien elämäntilanteiden keskellä. Ja toiset oppivat kääntämään katseensa Kristukseen ja elämään näiden olosuhteiden yläpuolella Jumalan armosta. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku sanoo, että meidät on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta Kristuksen kalliin veren kautta. Tiedätkö, hän on ulottanut verensä voiman sinne, johon sä et enää kykene. Sä et mahda sille mitään, minkälainen sun isäs ja äitis oli, miten he sua kohteli. Mutta meillä on elävä toivo Kristuksessa, että hän voi puhdistaa meidän siitä perinnöstä, mikä me ollaan saatu. Ja tämä on valtavaa, rakkaat. Sen tähden meidän tulee oppia kääntämään katseemme Kristukseen ja meidän tulevaisuutemme hänen kanssaan, eikä sinne meidän menneisyytemme pohjattomaan saasta kaivoon. Sieltä sinä et koskaan tule nousemaan kirkkaana, mutta kun sinä katsot Kristukseen, sinä tulet muuttumaan. Mua niin siunas se tapa, millä Esa kertoo omasta elämästään ja siitä lapsuuden kodista. Koen, että veli on niin kuin sinut sen kanssa. Siellä on ollut avioero, siellä ei ollut kannustusta. Ja Jumala on nähnyt sen kaiken, tiennyt sen kaiken. Ja hän on ottanut ihmisen käyttöön. Ja hän on vuodattanut verensä. Hän on tuonut sellaisen voiman, joka on suurempi kuin se isiltä peritty vaellus. Mä oon tutkinut englanninkielisiä sanatarkkoja käännöksiä. Siellä sanotaan, että isiltä peritystä typerästä elämäntavasta. Tai isiltä peritystä arvottomasta elämäntyylistä. Rakas ystävä, sun ei tarvi olla sen menneisyytes orja. Jumala luo suhun uutta identiteettiä Kristuksessa. Hän on verellänsä puhdistanut sen kaiken. Tämä on valtava totuus, rakkaat. Meillä on tulevaisuus ja toivo hänen kanssaan. Ja mä aamulla kuuntelin, kun Esa kertoi hänen omaa lapsuuden kotiansa, mulle tuli mieleen Reinhard Bonnke. Mä en tiedä, kuinka moni on lukenut hänen elämäkertansa. Hyvin harvat. Mä suosittelen. Kristillinen kirja ja musiikkikustannus on painanut semmoisen paksun epoksen. Mutta se, mikä tässäkin kaverissa mua siunaa, hänen lähtökohtansa oli aivan surkeet. Hän oli helluntai-perheestä ja koko perhe piti häntä toivottomana tapauksena. Että niistä muista veljistä tulee kyllä saarnaa, mutta sä oot semmoinen onneton tyyppi. Ei susta ole mihinkään. Ja me voitaisiin surkutella näiden kanssa, voi mikä kauheat vanhemmat niillä on ollut. Älä ymmärrä mua väärin, ne on syviä haavoja, mitä ne rikkomukset tuo, mitä meitä vastaan on rikkomukset. Mutta meidän tulee löytää meidän todellinen isämme, joka on täydellinen. Ja kun me tutustumme tuohon isämme, joka on täydellinen, jolla on täydellinen poika, joka on antanut täydellisen uhrin meidän edestämme, pelastaaksemme meidät meidän menneisyydestämme, me tullaan huomaamaan, että meillä on jotakin suurempaa kuin mitä isä ja äiti tai suku mulle antoi. Tiedätkö, sun todellinen sukus on taivaassa. Ja sun todellinen isäs on taivaassa. Ja sun todellinen isäs on ihmeellinen. Ja Jumala tahtoo, että sinä tutustut tähän todelliseen isäsi. Elä todellista isäsi lähellä. Ja annat hänen parantaa sun haavasi. Annat hänen vuodattaa balsamia siihen kaikkeen, mikä sinua on rikkonut. Joko sun omien syntiesi tähden, tai toisten syntien tähden, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Mutta hänen verensä riittää kattamaan tämän kaiken. Ihan kaiken. Kiitos Jumalalle. Se Paavalin rukous oli seurakuntaa kohtaan. Se ei ollut julkisyntisiä ja maailmassa eläviä kohtaan, vaan se oli Kristuksen seurakuntaa kohtaan lausuttu rukous taivaan Jumalalle. Et heidän, siis meidän silmämme aukeisivat. Sielun vihollinen haluaa sokaista meitä niin monella tavalla. Hän on tullut varastamaan, hän on tullut tappamaan, hän on tullut tuhoamaan. Hän haluaisi riistää sulta kaiken siunauksen, joka Kristuksessa on tarjolla. Hän haluaisi, että sun kristityn vaelluksessa olisi niin masentunutta ja niin epätoivosta, niin menneisyyden kahleissa olevaa, onnetonta. Ja kuitenkin on oleva valtava toivo Kristuksessa. Jumalan väkevä voima meitä kohtaa. Hänen verensä, joka on vuodatettu sun ja mun syntien tähden. Sun sukusi syntien tähden. Jotta sinä voisit löytää vapauden Kristuksessa. Ja tätä Jeesus opetti tälle samarialaiselle naiselle. Hän sanoi, että jos sinä vain tuntisit. Jos sinä vain tuntisit, kuin suunnaton on minun voimani sinua kohtaan. Kuin valtava on se raikas vesi, joka taivaan valtaistuimelta tulee vuotamaan sinun sydämeesi. Sinä pyytäisit, että Jumala anna sitä. Anna, että mä voin juoda niin, että minun sieluni virvoittuu. Että mun haavani paranevat. Anna Jeesus tätä vettä. Sillä tämä nainen ymmärsi. Katsos, hän oli kaivolla. Hän ymmärsi siitä kaivosta, että se kaivo oli syvä. Ei hän tajunnut, miten sinne pitäisi mennä, millä sieltä saataisiin vettä. Ja tämä kaivo kuvastaa ihmissielua, sitä pohjatonta kaivoa. Kun sä sinne katsot, se näyttää pimeältä. Se näyttää hyvin synkältä. Toivottomalta. Ja Jumala ei kehota sinua katsomaan sinne sielusi loppumattomaan kaivoon, vaan hän kehottaa, että sinä nostat silmäsi kirkkauden Jumalaa kohden. Tämä nainen tajusi, että hetkinen, tässä on nyt jotakin liian syvää. Ja ihmiselämä, ihmissielu on jotakin liian syvää, jotta sinä sitä koskaan tulisi täydellisesti ymmärtämään. Me tarvitsemme Jumalan, joka tietää, mitä ihmisessä on. Tarvitsemme Jumalan, joka ymmärtää täydellisesti. Sinä ja minä ei ymmärretä omaa elämäämme. Täältä me ei löydetä vastauksia. Meidän todelliset vastauksemme on tuolla.
Amen.
Mistä sitten saisit sitä elävää vettä? Sitten puhutaan Jaakobin kaivosta. Puhutaan perintökaivosta. Ja nainen kysyy, että et kai sä Jeesus on suurempi kuin tämä isien perintö. Mulle tuli kerran tästä sellainen ilmestys, että et kai sä Jeesus on suurempi kuin mun seurakuntani. Et kai sä Jeesus on suurempi kuin luterilaisuus tai helluntailaisuus tai vapaakirkollisuus. Jumala, ootko sä suurempi tätä? Kiitos Jumalalle, hän on. Hän on valtavasti suurempi kuin meidän oppirakennelmamme. Me haluttaisiin niin pitää kiinni meidän perintökaivosta. Et kai sä Herra ota multa tätä perintökaivoa pois, multahan menee kaikki. Meidän tulee avartua meidän sydämissä, rakkaat. Jos sinä olet enemmän helluntalainen kuin kristitty, tai enemmän luterilainen tai kuin kristitty, niin tiedätkö, Jumalalla on työtä sun sydämessäsi. Voi olla, että mä osun nyt jonkun elämässä arkaan alueeseen. Mutta Jumala haluaa sut viedä eteenpäin. Hän haluaa, että sinä rakastat Jumalaa koko sydämestäsi, etkä sun perintöäsi, oli se kuinka ihana tahansa, ja oli se kuinka monennessa polvessa tahansa. Jumala haluaa, että sinä rakastut Jeesukseen. Sinä rakastut hänen sanaansa, alat tutkimaan tätä sanaa ohi sinun kirkkokuntasi oppiin. Tiedätkö, se on hämmästyttävä löytöretki, kun sä uskallat ruveta tekemään sitä. Kun sä uskallat sanoa, että mulla on 50 vuotta opetettu näin, mutta Jumala sun sana sanoo näin. Ja Jumala tulee tekemään ihmeitä meidän sydämissä. Yhtäkkiä meillä onkin suuri Jumala meidän kasvojemme edessä, jolla ei ole mitään rajoituksia. Häntä ei voi laittaa laatikkoon. Kerran yksi rakas veli havainnollisti tätä sillä, kuinka Jumala ei saa laitettua laatikkoa. Ja sillä oli joku semmoinen sätkynukke ja sitten hän toi pienen pahvisen laatikon ja hän yritti tunkea sitä sätkynukkea sinne laatikkoon, niin vaikka se sai pää sinne, niin jalka ponnahti ylös. Ja kun se sai sen jalan survottua sinne, niin käsi ponnahti ylös. Ja se oli kuva siitä, kun sä yrität laittaa Jumalaa sun omaan pikkulaatikkoosi. Hän on just tällainen mun turvallinen Jumalani. Ja tiedätkö mitä, hänen kätensä, jalkansa ja kaikki pursuaa sun laatikostas pihalle. Hän ei suostu meidän laatikkoihin. Hän haluaa, että meidän sydämemme avartuvat etsimään Jumalaa. Et kai sinä ole suurempi. Kiitos Jumalalle hän on. Hän on valtavasti suurempi. Ja kun kirkkokunnat luulee, että mulla on se, meillä on se. Mä luulen, että Jumala hymyilee taivaasta. Aivan. Sulla on pikkumurunen. Sä leikit tällä kiven jyväsellä, kun mä olen Kristuskallio. Teidät on siitä lohkaistu. Älä pelkää, ystävä, lähtee avartumaan sydämessäsi. Jumala on ihana. Hän on ääretön. Hän on täydellinen. Hänen oppinsa on täydellinen. Tiedätkö, siinä käy niin, että jos me juomme uskontoa, se ei koskaan tyydytä meitä. Jae 13 sanoo, että jokainen, joka juo tätä vettä, viitaten siihen edelliseen jakeeseen. Ja kreikan aikamuoto siinä on sellainen. Tarkoittaa, että jokainen, joka on tämän veden juoja, tulee uudelleen janoiseksi. Sun kirkkokuntas ja parhaankaan oppi ei tule tyydyttämään sun sydämessä. Mutta, jae 14, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei tule ikinä jano, sillä siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde. Katsokaa, Jumala ei halua meitä seisahtuneen lammikon äärelle, vaan hän haluaa laittaa meidän sisimpäämme elävää vettä niin, että se pursuaa sieltä elävä vesi eteenpäin. Ja kyllä sinä tunnistat ihmisen, joka elää tästä lähteestä, koska hänen seurassaan on virvottavaa olla. Hänen seurassaan sinä et ahdistu, hänen seurassaan sinä et tunne itseäsi alamittaiseksi, huonommaksi, surkeaksi, uskovaksi. Vaan se elävä vesi, joka siitä ihmisestä kumpuaa, se saa sinutkin tuntemaan olos hyväksi. Kato, näin tälle naiselle kävi. Hänhän itse oli tämän elävän lähteen vieressä, Jeesuksen Kristuksen lähteessä vieressä. Ja hän sai kokea sitä, kuinka elävä vesi alkoi puhdistamaan häntä, virvoittamaan häntä, tervehdyttämään häntä. Jumala haluaa laittaa sun sisimpääs lähteen, ei vanhaa kuralammikkoa. Sellaisen lähteen, joka kumpuaa sieltä. Sitä vettä riittää. Hänhän sanoi Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jakees 37 eteenpäin, mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Siis kenen sisimmästä? Sun ja mun. Tämä on Raamatun lupaus. Tämä ei ole meidän saarnaajapoloisten lupaus, vaan tämä on Jeesuksen oma lupaus sulle ja mulle. Jos sinä juot sitä vettä, mitä Jeesus sulle antaa, se tulee virtaamaan sun elämästä eteenpäin. Tämän hän sanoi hengestä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu, mutta nyt on. Nyt ei ole mitään estettä sille, etteikö sinä voisi elää elävän veden virrassa. Ja etteikö nuo virrat kumpuaisi sun elämästä eteenpäin. Kristus on kirkastettu. Hänet on lyöty ristille. Hän on noussut ylös. Hän on voittanut kuoleman. Nainen sanoi hänelle, anna minulle sitä vettä. Anna mulle sitä vettä. Mä toivon, että tämä on meidän kaikkien sydämen rukous tänään. Jumala, anna sitä vettä mulle. Ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Nyt me tullaan siihen paikkaan, missä monet peräytyvät. Mutta toivon, että sinä et peräydy. Jumala ei tule vuodattamaan hänen vettänsä meidän saastaisuutemme. Hänen täytyy ensin puhdistaa temppeli. Ja hän puhdistaa sen sillä tavalla, että hän antaa meille mahdollisuuden tulla Jumalan ihmeelliseen valoon. Valosta ja mä puhuin Kristuksen ristin luo tulemisesta. Mutta tämän naisen kanssa on aivan sama asia. Kun tämä nainen rupesi kaipaamaan tätä elävää vettä, Jeesus sanoi hänelle yhtäkkiä yllättävän lauseen. Hän sanoi, että mene. Mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Silloin tämä nainen pelästyy. Jeesushan tietää, mitä ihmisessä on. Hän tietää, mitä sinussa ja minussa on. Nyt tämä nainen joutuu tähän tilanteeseen. Oho, mene ja kutsu miehesi. Mistä sä sen tiedät? Et kai sä tiedä mun menneisyyteen. Et kai sä tiedä sitä saastaa, missä mä oon elänyt. Ja tulee niin tyypillinen ihmisreaktio. Ei, mulla on miestä. Mä en tiedä, mitä sä sanot sydämeen. Ei mulla mitään ole. Ei mulla ongelmia. En mä oo semmoista tehnyt. En mä oo sitä ajatellut. Se lipsahti vaan vahingossa, tuli se ajatus. Jeesus on mahtava. Oikein sinä sanot, ei mulla ole miestä. 5 miestä sulla on ollut. Joka sulla nyt on, ei ole sun miehes. Oletko sä ollut ikinä tilanteessa, kun Jumalan sana terävänä tulee sun sisimpääsi ja paljastaa sun elämässä sulle itsellesi? Kato, hän ei tehnyt mitään julkista häpäisyä. He eivät nyt olleet temppelissä, jossa Jeesus kovaan ääneen olisi sanonut, että hei, sulla on ollut 5 miestä. He olivat kahdestaan siellä kaivolla. Jeesus Kristus on herrasmies, sana varsinaisessa merkityksessä. Hän antoi mahtavan mahdollisuuden tälle naiselle. Ja niin kuin meillä kaikilla, meillä ottaa vähän aikansa, että me ruvetaan luottamaan siihen, minkälainen Jeesus on. Että hän todella on niin rakkaudellinen, ettei hän yhtäkkiä kaivakkaan tikaria takataskusta. Ja sitten nainen vaihtaa yhtäkkiä puheenaihetta. Meidän isämme palvovat Jumalaa tällä vuodella. Hei, kumpi seurakunta on parempi Jeesus? Mennäänkö helluntaiseurakuntaan vai luterilaiseen kirkkoon? Unohdetaan nyt tämä juttu mun viidestä miehestä, niin hei, kerros meille nyt oikeat palvomissäännöt. Meidän on niin helppo pettää itseämme ja lähtee miettimään toisarvoisia. Ja mä sanoisin, että jos sun elämässä se on hämmennystä, tutki Jumalan edessä, minkä tähden sulla on hämmennystä. Ootko sä jollakin pakomatkalla, jolloin sinä et halua tunnustaa Jumalalle, että kyllä mä tiedän sen ongelman. On ihmisiä, jotka kiertävät pastorilta toiselle, vanhemmistoveljeltä toiselle, selittävät aina samat tarinat. Mitä vaan heille kerrotaan, mikään ei koskaan auta. Kun ratkaisu on siinä, että ihminen tulee rehellisesti Jumalan valoon. Sanoo, että tämä on ongelma, Herra. Riittääkö sun ristis tämänkin käsittelemään? Ja Herra sanoo, että mä oon kuule 30 vuotta odottanut, että sä tulisit tähän pisteeseen sun elämässäsi. Että sä tulisit avoimesti ja rehellisesti sanomaan, kuin surkea ja epäonnistunut mä oon ollut. Koska kun me tullaan totuuteen ja Jumalan valoon, me tullaan löytämään vapaus. Jos me peittelemme, jos me pakenemme, ei ihme, että me eletään ilman sitä parasta, mikä Jumala haluaisi meille antaa. Jeesus sanoi naiselle, usko minua. Voisitko sä tänään, rakas ystävä, uskoa häneen? Ihan vaan yksinkertaisesti. Että hän toden totta on kaiken maksanut. Hän toden totta on tehnyt kaiken sun edestäsi. Ei tarvi kulkea enää niitä piilotteluretkiä. Me voidaan astua Jumalan valoon rehellisesti, avoimesti. Ja me tullaan huomaamaan, kuinka totuus tulee tekemään meidät vapaiksi. Jeesus sanoi Johannes 8:34, totisesti, totisesti, minä sanon teille. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ja tänne Jumala haluaisi meidät tuoda. Siihen, että sä voit kokea olevas todella vapaa. Ja se vapaus tulee siitä valosta. Siitä rakkauden valosta, joka puhdistaa sun syntis ja sun ei enää tarvitse peitellä mitään Herras edessä. Siinä on vapaus. Ja se, että Jeesus puhuu tälle naiselle, paljastaa hänen menneisyytensä, se oli sitä elävää vettä hänen sielulleensa. Koska se tuli siinä rakkauden voimassa hänen elämäänsä. Kaikki se menneisyys jäi siihen Jeesuksen elävän veden virtaan. Ja hän koki rakkautta tuossa virrassa. Hän alkoi kokemaan vapautta tuossa virrassa. Hän yhtäkkiä huomasi juovansa sisimpäänsä jotakin ihmeellistä. Ja hän koki eheytymistä. Eikä ole sitten ihme, että nainen, jakeessa 28 sanotaan, että silloin nainen jätti vesiruukkunsa. Tämä on ihana sana. Nyt hän jätti sen vanhan, mihin hän ammensi aina sieltä vanhasta kaivosta. Hän jätti sen. Ja nyt hän meni tuo virta mukanansa sinne kaupunkiin. Ja tiedätkö, mitä hän teki? Hän toi koko kaupungin mukanansa. Samaan aikaan, kun opetuslapset toi muutaman haisevan kalan ja kuivan leivän. Leivä. hän meni sinne kaupunkiin mukanaan elävää vettä. Ja hän tuli sieltä kaupungista takaisin mukanaan koko kaupunki. Mitä se nainen sanoi siellä kaupungissa? Mä oon nähnyt miehen, joka tuntee minut. Näinhän hän sanoi. Ja jollei se olisi ollut Jeesus, joka hänet tuntee, hänen olisi pitänyt olla kauhuissaan. Hänenhän olisi pitänyt odottaa sitä, että kohta hänet kivitetään. Mutta hän kohtasi elävän veden virrat, jotka puhdistivat hänet. Ja nämä virrat Jumala haluaa vuodattaa sinun sydämeesi. Tehdä sinusta sen, joka kantaa lähdettä mukanansa. Joka voit viedä tätä anteeksi antamusta ja rakkautta seuraavalle ihmiselle. Ja taas seuraavalle ihmiselle. Ja kun joku saa sitä vettä sinun kauttasi, hänen sisimpäänsä tulee lähde ja hän alkaa viemään sitä seuraavaan. Eikö ole mahtava kiertokulku taivasten valtakunnassa? Siksi meidän tulee itse juoda tätä. Ottaa sitä vastaan. Sanoo Herra, että nyt mä haluan tutustua sinuun. Sä olet toisenlainen. Vaan sinä annat elävää vettä. Vain sinä annat virvottavaa vettä. Sinun läsnäolossa se on ihana olla. Siinä mä haluan elää. Ja tätä läsnäoloa mä haluan viedä mukanani eteenpäin. Ja toivottavasti sulle on päivän selvää, että kyse ei ole sinusta. Kyse ei ole siitä, minkälainen astia sinä olet. Vaan siitä, että sinä sallit, että Jeesus antaa tätä vettä siihen astiaan, joka sinä olet. Älä pidättele. On sitten Jumala puhunut sun sydämellesi, että sä oot kauhein fariseus tai hirvittävin aviorikkoja. Sillä ei ole väliä, koska Jumala tekee suuria meidän elämässämme. Hän ottaa sut vastaan just sellaisena kuin sinä olet. Antaa sulle vettä. Käydään rukoukseen, rakkaat. Oi Jeesus. Oi rakas Herra. Halleluja, Herra. Kunnia sinulle. Herra, kiitos, että me saadaan tässä kukin olla ikään kuin yksin edessäsi. Välittämättä toinen toisistamme. Herra, vaan ihan sinun edessäsi. Sinun kanssasi, Herra, kuin kaivolla. Kiittää siitä, että sinä tunnet meidät nyt. Sinä haluat puhua meidän sydämiimme. Jeesus, rukoilen, että sinä vuodatat sellaisen rohkaisun meidän jokaisen sydämeen. Että me voimme tulla niin kuin me ollaan. Ja alkaa juomaan tätä vettä. Herra, kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä, kun sinä paljastat meissä asioita. Kiitos, Herra, että sinä vuodatat veresi sinne ja puhdistat meidät. Oi Herra, me kiitetään siitä, että sinä tänään annat meille juoda. Herra, me haluamme juoda. Juoda, Herra, sitä puhdasta elämää, joka sinusta virtaa. Herra, juoda sitä elämää, joka meidät vapauttaa meidän orjuuksistamme. Sitä elämää, joka katkaisee meidän kahleemme.
Voi Jeesus rakas. Herra, sua, että me voidaan rakastua sinuun uudelleen, Herra. Voi rakas Herra. Kiitos sinulle.